είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μερικές ραδιοφωνικές εικόνες από τον 15 Αύγουστο στην Ύμβρο. Να είμαστε πάνω σε ένα χαγιάτι. Εκεί, στην Ύμβρο. 15 Αύγουστος. Τα τζιτζίκια διαλαλούν τον έρωτά τους. Ο τόπος μοσχομυρίζει αγάπη. Μπροστά μας ένα τραπεζάκι ξύλινο που φιλοξενεί κάποιον ασημένιο δίσκο με καφεδάκια. Γλυκό του κουταλιού, κατά προτίμηση τριαντάφυλλο και ποτήρια παγωμένο νερό από τη βρύση. Ο Μπαρμπαγιακίμης για τούτες τις μέρες λέει: ο Ύμβριος, σε όποιο μέρος του κόσμου και να βρίσκεται, όταν πλησιάζουν οι μέρες του Αυγούστου, μέσα του κάτι τον παρακινεί και τον σπρώχνει να πάρει τον δρόμο για την πατρίδα. Αρχίζει να θυμάται το σπίτι που άφησε, τους τάφους των πατέρων του, την πατρική γη, τα παιδικά του χρόνια, την ωραία ζωή των καλών χρόνων. Μαζί με δέος φουντώνει και η νοσταλγία του γυρισμού. Στα όνειρά του έρχονται οι πατέρες του και του φωνάζουν: «Έλα να μας ανάψεις το καντήλι των τάφων μας». Δεν αντέχει στα προστάγματα των πατέρων και της μεγάλης του μάνας της Ύμβρου και σε τόσες νοσταλγίες. Παίρνει την απόφαση και ξεκινά. Από Νέα Ζηλανδία, από Αμερική, από Αυστραλία, όπου κι αν βρίσκεται. Πολλοί τότε φιλούν τη γη που άφησαν κάποτε. Τρέχουν στον τάφο των δικών τους, τον καθαρίζουν, του ανάβουν το καντήλι. Έτσι ησυχάζει εκείνος, ησυχάζουν και εκείνοι που είναι μέσα. Έχω δει άνθρωπο να λιποθυμά όταν πήγε στο πατρικό του σπίτι και το βλέπει καταπατημένο από άγνωστους επισκέπτες. Και άλλον να κάθεται πάνω στον γκρεμισμένο τοίχο της αγρικίας του, την οποία έχτισε με τα ίδια του τα χέρια. Να μυρολογά και να λέει: «Ανάθεμα και κατάρα σε όσους μας έφεραν σε αυτά τα χάλια». Η γιορτή της Παναγίας αρχίζει από τις 14 με το σφάξιμο των βοδιών, τα οποία είναι τάματα των χωριανών στην Παναγιά. Τα κρέατα βράζονται όλη τη νύχτα μπροστά στην εκκλησιά. Και μέσα στο ζουμί βράζεται η παραδοσιακή κουρκούτα. Την επόμενη μετά τη λειτουργία ευλογούνται από τον Μητροπολίτη και μοιράζονται σε όλους τους χωριανούς. Σήμερα γίνεται η πανηγυρικότερη και ευλαβικότερη λειτουργία στην Εκκλησιά. Σήμερα ο κάθε ένα μας λέει τον πόνο του στην Παναγιά και ζητάει τη βοήθειά της και την προστασία της. Με το λόγο που εκφωνεί ο Μητροπολίτης ή κάποιος από τους θεολόγους, κλαίει ο λαός, κλαίει και η Παναγιά, η Μεγάλη Μάνα. Ανοίγει τα φτερά της για να σκεπάσει και να προστατέψει τα κατατρεγμένα παιδιά της, τα οποία σκόρπισε σε ολόκληρη τη γη η λέλαπα του κατατρεγμού. Μετά την εκκλησιά έρχεται η σειρά των νεκρών. Αυτή η στιγμή είναι η συνάντηση των προγόνων με τους ζωντανούς. Ο καθένας πηγαίνει στο μνήμα με ένα δίσκο γεμάτο γλυκά και περιμένει να περάσει ο καθένας να πάρει κάτι και να μακαρίσει τους πεθαμένους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή πλημμυρίζουν αόρατη το νεκροταφείο, χαϊδεύουν τους απόγονούς τους που τους θυμούνται και τους τιμούν. Από εκεί φεύγουμε με γεμάτες τις καρδιές ανάμεικτων αισθημάτων, χαράς και λύπης και ψυχικής ανακούφισης. Από εκεί ο καθένας πηγαίνει στο σπίτι του, αφού πάρει την κουρκούτα με το κρέας που διανέμεται, για να καθίσει στο γιορτινό τραπέζι που οπωσδήποτε δεν λείπουν οι φιλοξενούμενοι. Το βράδυ αρχίζει το ξεφάντωμα. Ο χορός και το τραγούδι συνεχίζουν μέχρι το πρωί. Η 16η Αυγούστου, μια άλλη μέρα λιτανίας και προσευχής. Όλοι παίρνουμε το δρόμο για το Μάρμαρο. Εκεί μας περιμένει η Παναγία Ιμπαλωμένη, η θαυματουργή. Σύμφωνα με το θρύλο, την έκτισε κάποιος βυζαντινός αυτοκράτορας. Σφάζονται τα αρνιά και βράζονται εκεί. Εδώ ενώνονται τα επουράνια με τα επίγεια. Έρχεται η Παναγιά, στέλνει πολύ νερό στο αγιάσμα της, το οποίο άλλοτε είναι λίγο για να πάρουν οι πιστοί να πιούν και να πληθούν για γιατριά της ψυχής και του σώματος. Αυτά λέει ο γέροντας και ρουφά μια γουλιά καφέ. Τα μάτια του πάνε πέρα, στο παρελθόν, γιατί το μέλλον... Άστα, γειτονάκι μου, απόλαυσε και εσύ μια ρουφιξιά καφεδάκι. Ύστερα γλύκανε το μέσα σου με το γλυκό τριαντάφυλλο και ταξίδεψε. Ας πούμε και δύο λόγια για την Παναγία την Παλωμένη, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Είναι χτισμένη στη μέση μιας κάθετης σχεδόν πλαγιάς που κατεβαίνει ως τη θάλασσα απέναντι από τη Σαμοθράκη. Η τοποθεσία λέγεται Μεσάδη. Βρίσκεται σχεδόν σε ίση απόσταση από τα χωριά Σχοινούδη και Αγρίδια. Ο δρόμος είναι γεμάτος κακοτοπιές, περνάει ανάμεσα από γκρεμούς και χαράδρες, αυτό όμως δεν εμποδίζει τους προσκυνητές να πηγαίνουν 2 ώρες δρόμο με τα πόδια και πολλές φορές ξυπόλυτοι. Κάθε χρόνο λοιπόν, το 15 Αύγουστο, ανήμερα της γιορτής, κόσμος πολύς πήγαινε, γιατί ήταν παρηγοριά και ελπίδα όλων των πονεμένων και των πενωμένων. Μεγάλη η χάρη της, γι' αυτό και πολλά τα τάματα. Οι πιο πολλοί πήγαιναν με τα πόδια και όχι με άδεια χέρια. Άλλος σήκωνε στην αγκαλιά ένα παιδί που του το έδωσε η χάρη της ή το έσωσε από βαριά αρρώστια. Άλλος κουβαλούσε στον νόμο ένα λαγίνι λάδι. Άλλος σαν το καλό ποιμένα ένα αρνί ζωντανό. Άλλος έναν τουρβά κερί. Και άλλοι άλλα, ό,τι είχανε τάμα. Και όλοι τούτοι οι πιο πολύ ξυπόλυτοι, περπατώντας πάνω σε καυτές πέτρες που έκαιγαν από τον αυγουστιάτικο ήλιο τα ξερά ξύλα και τα αγκάθια. Δεν ήταν λοιπόν μόνο η προσφορά, αλλά και η δοκιμασία στην οποία υπέβαλαν τον εαυτό τους. Μια δοκιμασία η οποία ήταν χαρά και ικανοποίηση, γιατί όπως έλεγαν και ομολογούσαν, ούτε κούραση, ούτε πόνο αισθάνονταν και ούτε κανένα σημάδι κακουχίας φαίνονταν στα πόδια τους. Απίστευτο με τα μέτρα της λογικής, λογικό όμως με τα σταθμά της πίστης, σαν τους αναστενάριδες που αλωνίζουν ξυπόλυτοι τα αναμένα κάρβουνα και δεν καίγονται. Έτσι λοιπόν, Ήμβρη πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς επιστρέφουν τις μέρες της γιορτής της Παναγιάς στο νησί. άλλοι για να γευτούν τους καρπούς της απόφασής τους για ανακατασκευή και ανεπαλαίωση της πατρώας εστίας, άλλοι για να γιορτάσουν με φίλους, συμμαθητές, συγχωριανούς και συντοπίτες τις Άγιες ημέρες του 15 Αύγουστου και τη γιορτή, όπως είπαμε, της Παναγιάς της Μπαλωμένης. Να γευτούν το κρασί και τη μυρωδάτη ρετσίνα του Μπαρμπαγιώργου Ζαρμπουζάνη από τα Γρίδια. Να απολαύσουν τη φιλοξενία του Νίκου από το Σχοινούδι. Να περπατήσουν στην Παναγία, το Γλυκί και το Κάστρο. Να κολυμπήσουν στα ανεμοδαρμένα κύματα του Κέφαλου. Θεία Λειτουργία και Εσπερινός το Γλυκί. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα είναι ξεχωριστή. Οι μνήμες πολλές και βαθιά χαραγμένες στο μυαλό του καθενός που αποφασίζει να πει και να γράψει για αυτές τις μέρες. Η εικόνα του μακαριστού Ποιμενάρχη Φωτίου, όπως επίσης και οι έντονες στιγμές που πέρασαν στην ιστορική μνήμη των λίγων αλλά εκλεκτών συνοδοιπόρων στο νησί, όταν τάσκεζε η φοβέρα και εξακολουθεί να τα πλακώνει η σκλαβιά, ξαναζούν κάθε φορά που φτάνει κάποιος στο λιμάνι της Παναγίας. Πολλές από τις εικόνες που κουβαλάμε εμείς οι λίγοι του τότε άλλαξαν. Φαίνονται εξοραϊσμένες οι πληγές βαθιές, ματώνουν ακόμα και σήμερα. Όπως λέει ο Βάγγελος Βασιλιάδης, οι ύμβριοι που γνώρισα είναι εκεί όμως, σαν τον ανεμοδαρμένο βράχο της Παναγιάς της Μπαλωμένης. Χαρούμενοι, γελαστοί, αγέροχοι θαρείς, και αυτοί κουβαλούν το άρωμα από θυμάρι, μέντα, ρίγανη και άλλες μυρωδιές που μόνο εκεί γεύεσαι. Οι νέοι του τότε που με μια λάμπα κατοστάρα, με ένα βιολί, ένα λαούτο και το απομινάρι που γλίτωσε το θυμό του Τούρκου και έγινε για την περίσταση γρίλια, έγινε το πρώτο γλέντι της Παναγιάς στα Γρίδια. Ξημέρωμα 15 Αύγουστου, μακριά από το άγρυπνο, μα συνάμα περίεργο βλέμμα του τσανταρμά και την ανησυχία και αυστηρότητα του καϊμακάμι. Χορός, τραγούδι, μα και νοσταλγία, θυμός, αγανάκτηση και μια διάθεση αντίστασης και ανατροπής. Βλέπετε ακόμα τότε, στα 1990 κάτι, τα ανθρώπινα δικαιώματα ποδοπατιούνται και ξεφτιλίζονται καθημερινά στο νησί. Ποιος από τους μεγάλους τα βλέπε όμως? Ας είναι. Σήμερα, χθες, γλέντι, τρικούβερτο. Πρώτο τραπέζι έχοντες και κατέχοντες Τούρκοι. Ήταν όλοι εκεί. Θέλουν να γλεντήσουν με τους Έλληνες, θέλουν να χορέψουν μαζί, επιβεβαιώνοντας τους στίχους του αείμνηστου Μάριου Τόκα που με τόσο χαρακτηριστικά τραγουδήθηκαν στην Μικρασία: «Εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, όμως και δυο μας αχ και βαχ». Τα έθιμα, κουρμπάνι και κουρκούτα, αναλύοντας στο χρόνο. Τα ζήσαμε όλοι μαζί, τα χαρήκαμε και όλοι στην άκρη του μυαλού μας ευχηθήκαμε να μπορέσουν, ποιος ξέρει, και του χρόνου να τα ξαναζήσουμε. Συναντήσαμε στα Γρίδια τον κύριο Δημήτρη Ψαρό, κάτοικο της περιοχής μας, μίλησε για τις προετοιμασίες της κουρκούτας και τον κόσμο του χωριού. Κάθε χρόνο οι επισκέπτες ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και φτάνουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου. Συμπληρώνει όμως με παράπονο: «Το χωριό ζει μόνο το 15 Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στο χωριό οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόνο 25. Όταν όμως πλησιάζουν μεγάλες γιορτές, γεμίζει ζωή, ξαναγεννιέται και η γραφική του εικόνα σε μεταφέρει στα έθιμα μιας άλλης εποχής. Χίλια άτομα για να γιορτάσουν μαζί τρώγοντας και πίνοντας τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Έτσι και ο κύριος Ψαρός με χαμόγελο έλεγε και ξανάλεγε σε πόσα μέρη του κόσμου υπάρχουν ύμβροι, σκορπισμένοι που θέλουν να γυρίσουν μια μέρα στην πατρίδα τους. Μέχρι και στην Κίνα μας είπε πως υπάρχουν συμπατριώτες του. Τι έχει να πει σε όλους αυτούς? Να έρθουν να δουν ακόμα μια φορά την πατρίδα, αξίζει, θα τους έλεγε. Για το γνωστό έθιμο στα γρίδια της Ύμβρου που ξαναζούμε κάθε χρόνο, μας μίλησε ο Στέλιος Φλίκος, γεννημένος στα γρίδια, κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Ακόμα και σήμερα, λέει, φαντάζει παράξενο που η κοίμηση της Θεοτόκου συνηθίστηκε να γιορτάζεται στα γρίδια, ενώ υπάρχουν τόσες άλλες Παναγίες, όπως αυτή της Μητρόπολης στο Γλυκί και στο Σχοινούδι. Το έθιμο που παρουσιάζει στοιχεία από το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και συγκεκριμένα τα καβύρια μυστήρια, στα οποία υπήρχαν και θυσίες ζώων, απαιτεί την αναβίωση της θυσίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο χριστιανισμό δεν γίνεται αιματηρή θυσία, αλλά ανέμακτη. Το πανηγύρι αρχίζει από τις 14 Αυγούστου γύρω στο μεσημέρι και γίνεται με προσφορά ζώων. Οι κάτοικοι μαζεύουν τα βόδια και ένας ιερέας τα ευλογεί και διαβάζει υπερηγία στα ονόματα των χριστιανών που τα προσφέρουν για την Παναγία. Όταν τα ζώα σφαχτούν, το κρέας τους μεταφέρεται, τεμαχίζεται, έπειτα μπαίνει σε καζάνια και βράζεται μέχρι το πρωί, οπότε και αφαιρείται από το ζωμό. Στο ζωμό προστίθεται σπασμένο σιτάρι και το αποτέλεσμα είναι το πεντανόστιμο φαγητό, η λεγόμενη κουρκούτα. Ο κόσμος σειραίει και μετά την πανηγυρική λειτουργία της 15ης Αυγούστου, όλα τα εκλεκτά εδέσματα του χωριού που φτιάχτηκαν για το πανηγύρι διαβάζονται και ευλογούνται συνήθως από τον Μητροπολίτη. Κατόπιν μοιράζονται σε όλο τον κόσμο και, όπως τονίζει ο κύριος Φλίκος, κυρίως τους ξένους, αφού αυτοί είναι που δεν έχουν κάποιο σπίτι να φάνε, οπότε προηγούνται. Ο κύριος Φλίκος ήταν αυτός που πρόσφερε για το πανηγύρι το μεγαλύτερο βόδι, όπως μας λέει ο ανταποκριτής. Και όπως είπε στον Ακρίτα, περιμένουμε παιδί και ένιωσα την ανάγκη και το έκανα για την Παναγία. Κάποιες χρονιές υπήρχε πρόβλημα. Το πανηγύρι κόντεψε να μείνει χωρίς φαγητό, αναγκάζοντας την Επιτροπή της Εκκλησίας να αγοράζει η ίδια ζώο μόνο και μόνο για να γίνει το έθιμο. Τα δύσκολα πάντως φαίνεται να έχουν περάσει. Οι Ύμβροι που είχαν αφήσει την πατρίδα τους επιστρέφουν, φτιάχνουν τα σπίτια που κάποτε άφησαν και με την πρώτη ευκαιρία επισκέπτονται και πάλι το νησί και το χωριό. Φέτος ο κόσμος κατέκλυσε πάλι τα αγρίδια και γενικότερα όλο το νησί, δίνοντας δυναμικό παρόν από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά επισκέπτες από την Αφρική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Μα άλλο λοιπόν δεν έχει άδικο όταν λέει πως έχει γίνει πολύ δημοφιλές το πανηγύρι μας, όχι μόνο στα αγρίδια, αλλά και στο Σχοινούδι και στους Αγίους Θεοδόρους. Γράφει ο Μιχάλης Συναρέλης. Στον τόπο μας το θρησκευτικό συνέστημα ήταν και εξακολουθεί να παραμένει βαθύ. Οι πρόγονοί μας, υπακούοντας στα κελεύσματα της συνείδησής τους, είχαν κάνει την πίστη τους κανόνα ζωής. Πρώτα και πάνω απ' όλα έβαζαν το Θεό και το θέλημά Του. Γι' αυτό και ήταν όλα καλοδεχούμενα, και τα καλά και τα κακά. «Ξέρ τι κάνει ο μεγαλοδύναμος», έλεγαν, και δεν βαρυγκωμούσαν ποτέ. Όσες φορές όμως ήθελαν να τον προσεγγίσουν καλύτερα, δεν παρέλειπαν να ζητούν και τη βοήθεια των Αγίων, τους οποίους θεωρούσαν πιο οικείους, πιο κοντινούς. Όταν όμως ζητάς από κάποιον να σε συντρέξει στα αιτήματά σου, θα πρέπει και να τον ανταμείβεις. Γι' αυτό και οι Μεσίτες Άγιοι δεν έμειναν ποτέ παραπονούμενοι. δέχονταν δώρα από τη δούλεψη και το μόχθο των προγόνων μας. Τους έδιναν τα τάματα, ένα σφαχτό, λίγο λάδι, κρασί για τη μετάληψη, ένα σταυρό, πρόσφορο δηλαδή, ή πέντε άρτους, λαμπάδα από γνήσιο μελισσοκέρι ή κάποια πολύμετρη μελικυρωμένη ζώνη με την οποία έζωναν μέσα και έξω το ξοκλήσι του. Το πιο ολοκληρωμένο τάμα ήταν η μοναχολειτουργιά, που συνοδευόταν και με άλλα τάματα από τα παραπάνω. Αυτόν τον κανόνα ζωής τον διδαχτήκαμε από τους γονείς μας και τον εφαρμόζουμε και εμείς σήμερα. Με το που φτάνει ο Αύγουστος, αμέτρητα καραβάνια ξεκινούν από όλες τις εσχατιές της γης για τη μαρτυρική Πετροβράχα, για να δώσουν απόκριση στις καρδιάς τους τη λαχτάρα. Και βλέπεις, αμέσως μετά το πρώτο άγγιγμα με την Πατρόα Γη, όλοι μας ξεχνάμε τις συνήθειες που αποκτήσαμε στην Ελλάδα ή όπου αλλού γης. Και ξαναγινόμαστε νυμπριώτες στη σκέψη, στη γλώσσα, στο φέρσιμο, στα ήθη και στην πίστη. Πρώτο μας μέλημα να ευχαριστήσουμε τους μάρτυρες της πίστης μας, που ολοχρονείς δίνουν θάρρος και ελπίδα στους εναπομείναντες ολίγους, αλλά ηρωικούς θερμοπυλομάχους μας. Και το πρόγραμμα ξεκινά με ένα δικό μας εορτολόγιο, με ένα δικό μας καλαντάρι, που μετατρέπει τον Αύγουστο μήνα σε πανηγυρά, ενώ είναι γνωστό ότι το χαρακτηρισμό αυτό έχει ο Ιούλιος. Στόχος μας να ευχαριστήσουμε τους περισσότερους Αγίους και να αφήσουμε παραπονεμένους τους λιγότερους, αφού είναι αδύνατο όλοι να ικανοποιηθούν. Οι γονείς μας είχαν τότε τη δυνατότητα διασποράς των εορτών μέσα στο χρόνο και για ένα πρόσθετο λόγο που εμείς δεν έχουμε. Εφάρμοζαν δηλαδή το βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος, που σημαίνει ζωή χωρίς γιορτές, είναι μακρύς δρόμος που δεν έχει πανδοχείο, δηλαδή ξενοδοχείο για να ξεκουραστείς. Έτσι λοιπόν στις 13 Αυγούστου μπορεί το ημερολόγιο να έλεγε ότι είναι η μνήμη Μαξίμου του Ομολογητού και Ευδοκίας της Βασιλίσσης, αλλά εμείς οι σκηνουδιώτες με ένα κομβόι αυτοκινήτων φτάσαμε μέχρι την Λατζαράδα και από εκεί ακολουθώντας ένα δύσκολο μονοπάτι με τα πόδια κατεβήκαμε στη σπηλιά που είναι ο ναός του Αϊγκόνενα, ο Άγιος Κόνων, δίπλα στο κύμα. Στερεώσαμε τα κεριά που ανάψαμε ανάμεσα στα βότσαλα και τις θαλασσόπετρες. Κάψαμε λιβάνι πάνω στο κεραμίδι και η σπηλιά μοσχοβόλησε. Το θυμίαμα έφτανε μέχρι την οροφή της. Αρωμάτιζε τις στάλες που κρέμονταν και καθαγιασμένες μετά τις άφηνε να πέφτουν στα κεφάλια μας και να μας αγιάζουν. Την ίδια ώρα ο Παπαγιώργης, έχοντας στρώσει το αντιμήνσιο πάνω στην σπηλαιόπετρα, που παίρνει πάντα τη θέση της Αγίας Τράπεζας, τελούσε την ανέμακτη θυσία. Στο τέλος, κοινώνησε τους χωριανούς που στέκονταν όρθιοι ευλαβικά, αλλά με δυσκολία πάνω στους γλιστερούς γυαλόβολους. Φάγαμε το αντίδωρο δίπλα στο κύμα, κεραστήκαμε σαμσάδες και αμυγδαλωτά, ήπιαμε ρακί με το καπάκι του μπουκαλιού, την ώρα που η αρμύρα της θάλασσας χάιδευε την ανασεμιά, οι ρηπές της άβρας θόπευαν τα μάγουλα και ο νοτισμένος αγέρας της σπηλιάς έβρεχε τα μαλλιά και τα έκανε να κολλούν. Φύγαμε με την ευχή να αξιωθούμε να πάμε και του χρόνου στο Ναοσπήλαιο να προσευχηθούμε. Παρακαλέσαμε ακόμα τον Άγιο τη δύναμη που έλαβε από το Θεό να εξουσιάζει τους δαίμονες, να τη χρησιμοποιεί όχι μονάχα για τους αόρατους του είδους, αλλά και για τους ορατούς νεοδραμώντες στα μέρη μας που βεβήλωσαν πολλά ιερά των Αγίων μας. 5η 14 Αυγούστου. Ο δεσπότης μας χωροστατεί στο Μέγα Εσπερινό στο Σχοινούδι. Ομιλεί με συντομία στο εκκλησίασμα για να δώσει το λόγο στη συνέχεια στον ιερέα που ήρθε από το Άγιο Όρος, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τη σημαντική παρουσία αρκετών εμβρίων στο περιβόλι της Παναγίας. Παρασκευή 15 Αυγούστου. Ενώ ο Μητροπολίτης μας χωροστατεί στο χωριό του, τα Γρίδια, στην κεντρική πανήγυρη του νησιού, στο Σχοινούδι λειτουργός και κήρυκας του θεολόγου, ήταν τότε ο επίσκοπος Παμφίλου κ. Χρυσόστομος. Σύντομος, αλλά ουσιώδης και με το γνωστό του λυρικό ύφος μίλησε για την Παναγία, τη σκέπη και την καταφυγή όλων των χυμαζομένων, προκαλώντας το ενδιαφέρον και την προσοχή του εκκλησιάσματος. Σάββατο 16 Αυγούστου. Η μέρα της Παναγίας Μπαλωμένης στο Μεσάδι. Μια τοποθεσία στο ενδιάμεσο Αγριδίων και Σχοινουδίου. Οι προσκυνητές σήμερα έχουν τη δυνατότητα να πάνε με αυτοκίνητο στα 7 από τα 8 χιλιόμετρα της απόστασης μέσω Σχοινουδίου, κάτι που βέβαια που δεν συνέβαινε παλιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτοί που πηγαίνουν με τα πόδια γίνονται όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο. Όπως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσά τους είναι και αρκετοί ύμβριοι. Η χάρη της Θεομάνας οδηγεί τα βήματα πολλών προσκυνητών στο μικρό πηγαδάκι που είναι μπροστά στο εικόνισμά της για να αντλήσουν αγίασμα, να πίνουν και να νύψουν το πρόσωπό τους πάνω από το δεύτερο πηγαδάκι που είναι δίπλα στο πρώτο. Έτσι νιώθουν ανακουφισμένοι από τα ψυχικά ή σωματικά προβλήματα και επιστρέφουν στα σπίτια τους ενισχυμένοι και αναγεννημένοι, μα πάνω απ' όλα γεμάτη ελπίδα για το αύριο. 17 Αυγούστου. Η μέρα της πρωτεύουσας. Το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων των Φραντζιανών και όλης της Παναγιάς. Χωροστατείο Μητροπολίτης. Την ίδια μέρα ο Δεσπότης χωροστατεί στο Γλυκί και αμέσως μετά σπέβδει και στους Αγίους Αναργύρους για να μην λείψει από πουθενά. Και εδώ ο κόσμος πολλής. Οι οικοδεσπότες όμως φρόντισαν να μην λείψει τίποτα υπό κανέναν. 18 Αυγούστου. Η σειρά του Άι Θανάση στο Λουτρό. Τη λειτουργία τέλεσε ο Παπαγιώργης. Μέχρι να βράσει το κρέας και να γίνει η κουρκούτα, ομάδες προσκυνητών επισκέπτονται τα ντάμια του Λουτρού. Πλούσια συγκομιδή, σίκα, αχαβάδες, ένα είδος αχλαδιού, αμύγδαλα. Βέβαια άλλοι προτίμησαν μια βουτιά στα καταγάλανα νερά της Συναπίδας, επειδή το λιοπύρι έψινε τα κορμιά και το κάμα δυσκόλευε την αναπνοή. Μπορεί λοιπόν η πίστη μας να είναι απότοκο στις σχέσεις που έχουμε με το Θείο, είναι όμως ως ένα βαθμό και στοιχείο της παράδοσής μας. Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.